Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បាទសូមអរគុណអ្នកគណាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយ3000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញដល់លោកពូទីនឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ថៃគឺអតីតមេបញ្ជាការយោធារាជានិយម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីស្នើឲ្យផ្ទេរកញ្ញាសេងធីរីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជាកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាសេតវិមានបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខដល់ធំបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធគឺក្នុងរយៈពេល6ខែគត់បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជំនួយលើកនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន3000លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យជំនួយសរុបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជូនដល់អ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរយៈពេល6ខែនេះកើនឡើងរហូតដល់13,600 លានដុល្លារផ្ទុយពីកញ្ចប់ជំនួយកាលពីលើកមុនដែលដោះស្រាយតម្រូវការភ្លាមផ្នែកយោធាកញ្ចប់ជំនួយលើកនេះផ្ដោតលើជំនួយយោធារយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងដែលនឹងត្រូវការពេលរាប់ខែឬក៏អាចរាប់ឆ្នាំដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកស្រីនាំពាក្យសេតវិមានគឺអ្នកស្រី Karin Zongphia បាននិយាយថានេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលយូរចំពោះអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងអង់អាចក្លាហានដោយដែលអ៊ុយក្រែនបានធ្វើក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមសេចក្តីថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងនាយកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ OTAN កាលពីចុងខែមិថុនាលោក Biden បានលើកឡើងថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែននឹងបន្តរហូតមិនថាដល់ពេលណានោះទេកាលពីថ្ងៃពុធសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាការអះអាងរបស់លោក Biden គឺនៅតែជាការពិតលោក John Kirby អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធដែរថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរហូតមិនថាដល់ពេលណានោះទេលោក Kirby បានបន្ថែមសេចក្តីដើមទៀតថាយើងនឹងបន្តគៀងគរបណ្ដាប្រទេសសេរីជំរុញទឹកចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានាឲ្យគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានបន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Michelle Bachelet នៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយយោធាលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់រយៈពេល6ខែគត់ អ្នកស្រីបាសឆ្លិតបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពតាក់ទិនទៅនឹងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដោយបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នោះកំពុងបង្កឲ្យមានហានិភ័យដែលមិនអាចគិតដល់ចំពោះជនស៊ីវិលនិងបរិស្ថានកន្លងមករុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកវាយប្រហារនៅជិតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះហើយទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិ IAEA បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការបញ្ជូនក្រុមការងារទៅកាន់ទីតាំងរោងចក្រនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាថារោងចក្រនោះមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី Bachelet ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយសមាគមសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធានាថាអ្នកដែលរំលោភលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសធរអន្តរជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើនដល់ចំនួន25នាក់បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញសាកសពមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកំទេចថ្មបាក់បែកក្នុងទីក្រុងឆាប្លីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមានទម្រង់ដូចទៅនឹងអំពើឃោរឃៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងដៃគូនានានៅជុំវិញពិភពលោកនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងស្វាស្វែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះសម្រាប់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃដែលចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់នៅអ្វីដែលពួកគេអះអាងថាជាឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់របបយោធាលើនយោបាយលោកប្រវិតវងសុវណ្ណដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរបស់ប្រទេសថៃក៏មិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដែលត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញផ្អាកដំណែងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សម្រាប់សម្ព័ន្ធគណៈបកកាន់អំណាចដែលដឹកនាំដោយគណៈបកផាឡង់ផាឆារ៉ាត់ដែលជាគណៈបកមានទំនោរទៅរកយោធាថាតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់លោក Pravit តំណាងឲ្យស្ថិរភាពរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចថាតើរយៈពេលដែលលោកប្រយុទ្ធធ្វើជាមេដឹកនាំយោធាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019គិតបញ្ចូលទៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនៃអាណត្តិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អត់លោកប្រវិតអាយុ77ឆ្នាំដែលបានធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2019មកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរយាររបស់លោកប្រយុទ្ធនិងជាផ្នែកមួយនៃរបបយោធាដែលដឹកនាំប្រទេសថៃអស់រយៈពេល75ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកប្រយុទ្ធបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតមកដោយលោកប្រយុទ្ធដែរគឺលោកប្រវិតគឺជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានភាពស្មោះស្ម័គ្រខ្លាំងបំផុតចំពោះរបបរាជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយពីលោកប្រយុទ្ធលោកប្រវិតហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់នៅពីក្រោយឆាកលោកទិដ្ឋិពលភក្តីវ៉ានីចប្រធានរដ្ឋមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ូបុនរាជធានីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកប្រវិតមានអំណាចតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកមានឥទ្ធិពលផ្នែកអាជីវកម្មលោកទិដ្ឋិពលបានថ្លែងបន្ថែមថានៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកប្រវិតនឹងជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពនិងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកកាន់អំណាចនិងផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនានានៅមុនពេលបោះឆ្នោតចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសចិនព្យាយាមបំភាន់និងជះឥទ្ធិពលទៅលើការជជែកដេញដោលជាសកល អំពីបញ្ហានៅតំបន់ស៊ីនជាងហើយបង្ខូចប្រភពឯករាជ្យនានាដែលបានរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលកំពុងបន្តកើតឡើងលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងលើជាតិសាសន៍ភៀកតិចដទៃផ្សេងទៀតរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនមានដូចជាការគៀបសង្កត់លើរបាយការណ៍នានាអំពីអំពើឃោរឃៅនិងផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានដែលមានលក្ខណៈមិនពិតអំពីតំបន់ស៊ីនជាងយ៉ាងហូរហៀរទៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញយុទ្ធវិធីផ្សេងទៀតរបស់ចិនដែលរបាយការណ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងគឺថាចិនប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការបំបែកអារម្មណ៍មួយចំនួនតាមអនឡាញក្នុងបំណងបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់ដែលអាចមានដូចជាការគំរាមសម្លាប់ការគំរាមធ្វើបាបការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃការយាយីជាដើមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការដែនអ៊ីនធឺណិតនិងនាយកដ្ឋានឃោសនាមជ្ឈមរបស់ប្រទេសចិនមានបុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់លានអ្នកដើម្បីធ្វើកិច្ចការដូចនេះដោយបុកសម្ដៅគោលដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជាពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការទិសភាពបានចេញរបាយការណ៍មួយដែរថាវាជារឿងសមហេតុផលនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានថាពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើជាតិសាសន៍កាហ្សាក់និងជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មនិងផលិតកម្មជាដើមបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ស្វ័យយ័តស៊ីនជាងរបស់ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើនៃប្រទេសចិនកន្លងមកចិនបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ដែលថាខ្លួនរំលោភទៅលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើនៅតំបន់ស៊ីនជាងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីស្នើឲ្យផ្ទេរកញ្ញាសេងធីរីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងពីមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាលជីវៈខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានស្នើឲ្យផ្ទេរកូនក្តីរបស់លោកពីខេត្តព្រះវិហារមករាជធានីភ្នំពេញវិញលោកមេធាវីក៏បានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរដោះលែងកូនក្តីផងដែរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងចន្ទធីរីឬហៅថាសេងធីរីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យផ្ទេរកូនក្តីរបស់លោកពីមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងខេត្តព្រះវិហារមករាជធានីភ្នំពេញវិញនិងស្នើសាលាឧទ្ធរពិចារណាដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីគឺលោកជុងជុងងីបានដាក់លិខិតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដោយសូមផ្ទេរកូនក្តីពីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ឬហៅថាពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនេះបានតាមលិខិតរបស់មេធាវីដែល VOA ទទួលបានចំណែកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៀតចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាលោកជុងជុងងីបានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកលោកជុងជួងងីបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីខុសច្បាប់ពីព្រោះសារក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាបនៅឡើយហើយកូនក្តីបានប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មេធាវីរូបនេះសម្អាងផ្លូវច្បាប់ថានៅពេលណាដែលមានការប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរដូច្នេះការអនុវត្តសារក្រមត្រូវតែបងអង្គសិនគណៈសារក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាបនទេចំណែកមេត្រាក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនទៀតបញ្ជាក់ថាតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនជាប់ចោតដែលជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពចំណែកជនជាប់ចោតដែលត្រូវឃុំអាចសុំតុលាការឲ្យដោះលែងខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពលោកមេធាវីជុងជូងីថ្លែងថាករណីកញ្ញាសេងចន្ទធារីសារក្រមត្រូវបានប្តឹងឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រួចហើយដូច្នេះសារក្រមមិនទាន់ស្ថាបនៅនៅឡើយទេតាមស្មារតីមេត្រា38រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកញ្ញាសេងចន្ទធារីនៅតែជាមនុស្សឥតមានទោសដូច្នេះការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងចន្ទធារីឃុំខ្លួនគឺជាការខុសច្បាប់ មាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយនឹងអាចកើតឡើងលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ជនជាប់ចោទណាក៏ដោយត្រូវទុកជាមនុស្សឥតទោសដរាបណាតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថាពរកញ្ញាសេនធេរីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេនធេរីដែលជាមេធាវីមួយរូបមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយតុលាការប្រកាសសហក្រមការចាប់ប្រកាន់នេះចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្អាងលើផុសតាងដែលកញ្ញាបង្ហោះលើ Facebook រិះគន់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការគាំទ្រលោកសំរង្ស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រទេសវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីផងដែរលោកមេធាវីជុងជុងងីបានការពារកូនក្តីរបស់លោកថាមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដោយការចោទប្រកាន់ទេពីព្រោះកូនក្តីមិនដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកសំរង្ស៊ីឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកថាការចែករំលែកព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជាការរួមកំណត់ក្បត់នឹងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមឡើយ
គាត់គ្មានទៅរួមកំណត់ក្បត់អីអត់ទាំងអស់ក៏អត់ដែលជួបប្រធានឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គមជាតិផងហ្នឹងក្រោយពីគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវបានរលីងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបែងជាមកដាក់ទោសគាត់ពីបាត់រួមក្បត់ថាញញញអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលជាសំអាងកលាការដាក់ទោសគាត់ហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមទៅអយុត្តិធម៌សង្គម
លោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាសវនាកានៅឡើយទេ
ធម្មតាបើសិនជាមានបណ្ដឹងទៅរបស់គាត់ឆ្លាប់ទៅនឹងដាក់កម្មវិធីដើម្បីសកម្មការសម្រាប់ទៅនឹងចំណុចដែលគាត់ព្រមធូរអញ្ចឹងណាបាទ
VOA មិនតានសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Pra VA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការចោទប្រកាន់នឹងការបញ្ជូនកញ្ញាសេងធីរីទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងដូច្នេះករណីមេធាវីជន់ជាប់ចោតស្នើសុំតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះលោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កញ្ញាសេងធីរី
យើងឃើញហើយថាករណីនេះមានការរិះគន់ច្រើនថាការចោតប្រកាន់និងការបដន្តទោសទៅលើកញ្ញាសេងធីរីនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់កញ្ញាសេងធីរីទៅសាលាឧទ្ធរនេះយើងសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរលោកពិចារណាទៅលើបណ្ដឹងនេះនឹងដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានសេរីភាព
លោកអមសំអាតបានថែមថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរវិលទៅរកវប្បធម៌សន្តិភាពគ្នាដូចពីមុនដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងឈានដល់ការដោះលែងសកម្មជននយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សនឹងការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam អាញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានដាក់វិធានការតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងប្រមានឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធូខេតព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងរូបភាពនៃអំពើឆោបបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលគេហៅថា scam ដែលមានជនរងគ្រោះជាជនបរទេសលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអញ្ញាធូខេតបានដាក់ចេញជាវិធានការចំនួន2គឺទី1ធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរការបង្ខាំងនិងត្រូវចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាដាច់ខាតទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីតាំងដែលជនល្មើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ត្រូវបិទអាជីវកម្មជាដាច់ខាតនិងនាំយកជនល្មើសនិងម្ចាស់ដែលសមគំនិតមកផ្ដន្ទាទោស
ចំពោះប្រតិបត្តិការនៃការស្រាវជ្រាវប្រកបការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តឲ្យបានមកចាប់បំផុត
វិធានការនេះត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទិញលក់ពលកម្មការជួញដូរនិងការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុហើយមានជនបរទេសដូចជាថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងតៃវ៉ាន់ជាដើមជាជនរងគ្រោះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកោះកុងដែលមានអគារជនបរទេសស្នាក់នៅនិងធ្វើការក៏បានបញ្ជាក់អំពីវិធានការចុះពិនិត្យមើលអគារថាតើមានការបង្ខាំងមនុស្សឬជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬយ៉ាងណាអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានដាក់ចេញជាចំណាត់ការដែរតាមរយៈការសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងការចុះពិនិត្យនៅតាមអគារនានា
សម្រាប់ខែគឺមានប្រចាំខែសម្រាប់ការកន្លែងតំបន់ដែលមានជនបរទេសធ្វើការគឺត្រូវតែរាយការណ៍ហើយថាការនេះផលិតនាំជាមួយនឹងអង្គភាពអន្តរប្រវេសន៍របស់ស្នងការ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាវិធានការគឺការចុះពិនិត្យនៅតាមអាគារនិងកាស៊ីណូជាពិសេសបង្កើតជាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវលើកាស៊ីណូ
យើងកំពុងត្រួតពិនិត្យជាយន្តការការងារទី1គឺមានរដ្ឋបាលខេត្តគណៈជាការភាពយើងហ្នឹងហើយនឹងខាងក្រសួងហាក់ទីក៏លោកឲ្យមានកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍ឲ្យចុះពិនិត្យហើយទី2នឹងឈានដល់គណៈកម្មការរួមមួយដែលទួលទុកមើលការងារគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូគ្រប់គ្រងការរោវិនិយោគផ្នែកលបែងស្រុកច្បាប់ពេលហ្នឹងណាយើងមើលដល់នឹងទួលពិនិត្យបន្តទៀត
ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តធ្វើឡើងក្រោយមានបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបើកប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនៅទីកន្លែងដែលមានជនបរទេសស្នាក់នៅលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជៀសវាងប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជៀសផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
អញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើននៅយន្តការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើករណីជួញដូរនោះឬការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទោះជាជនបរទេសនិងជនបរទេសក៏ដោយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទរណកម្មនិងជំរិតទារប្រាក់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង6ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសនៅកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខថ្មីមួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ3000លានដុល្លារនៅទិវាបុណ្យឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះនេះជាជំនួយយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះជាការប្រកាសផ្តល់ជំនួយគាំទ្រដល់ច្រើនបំផុតក្នុងពេលតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពី6ខែមុនមកការប្រកាសផ្តល់ជំនួយនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបានប្រមាណថារុស្ស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងត្រៀមផែនការក្នុងការវាយប្រហារថ្មីថ្មីទៀតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងទីតាំងអគាររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អធិការបដិអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz នៅថ្ងៃពុធនេះបានធានាដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់ចំពោះប្រទេសមួយនេះក្នុងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែចាំបាច់ស្របពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមខូបឯករាជ្យរបស់ខ្លួននិងកត់សម្គាល់ពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល6ខែកន្លងទៅ នៅក្នុងសារវីដេអូមួយរបស់អធិការបតីអាឡម៉ង់រូបនេះនៅលើបណ្ដាញ Twitter បានឲ្យដឹងថាប្រទេសអាឡម៉ង់ឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងត្រូវបានគំរាមកំហែងនៅពេលនេះហើយយើងនឹងឈរជាមួយប្រទេសនេះទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយដរាបណាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការការគាំទ្ររបស់យើងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើនការព្រមានរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនជំនួយរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រើប្រាស់ប្រទេសទួរគីដើម្បីកិច្ចចេញពីការរឹតបន្តឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពី6ខែមុនទិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាតម្លៃនៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសទួរគីទៅកាន់រុស្ស៊ីក្នុងចន្លោះពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដានេះមានការកើនឡើងជិត 50%បើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខកាលពីឆ្នាំទៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Wally Adeyemo បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរបស់ប្រទេសទួរគីកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថាក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនជំនួយធំៗរបស់ប្រទេសនេះកំពុងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នទួរគីដើម្បីកិច្ចចិញ្ចឹមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចសម្តេចប៉ាប់ Francis បានប្រាប់តាមនៅជំនួបសាវនាការទូតមួយរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបន្តអំពាវនាវសុំសេចក្តីសុខដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយព្រះអង្គលើកឡើងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងនូវការឈឺចាប់នៃសង្គ្រាមដ៏តក់ស្លុតអស់រយៈពេល6ខែកន្លងទៅហើយនេះបើតាមគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់វិមានវ៉ាទីកង់សម្តេចប៉ាប់បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំហានសំខាន់សំខាន់នឹងត្រូវបានប្រកាសយកដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់នៅភ្លើងសង្គ្រាមក៏ដូចជាការបញ្ជានៅគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតមានឡើងនៅទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីជាផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាទ្រីសុភាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទមូលហេតុដែលតែងមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តប្រវ័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាទ្រីសុភា
ចាសជម្រាបសួរបងវិជ្ជាហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅរាត្រីនេះផងដែរ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS នៃអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង1លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃការចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេធ្វើឡើងដើម្បីជីវភាពរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនពលករខ្មែរយ៉ាងច្រើននៅមិនទាន់ទទួលបានការការពារសមស្របនិងការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយហើយជារឿយៗគេតែងតែលើកអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាស់កញ្ញាទ្រីសុភានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាស់សូមអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភា
ចាសអរគុណច្រើនសម្រាប់ការលើកឡើងនៅសំណួរនេះមែនតើទៅគឺប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់មែនតើដែលយើងអាចរំលឹកឡើងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលពលករខ្មែរគាត់បានជួបប្រទះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយជារឿយៗយើងតែងតែដឹងថាដំណើរផ្សងព្រេងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនផ្សងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបញ្ហាប្រឈមចម្បងក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើននោះគឺមានទាំងការត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនហើយនឹងករណីមួយទៀតគឺបើសិនជាពលករគាត់បានឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសកូដៅដោយពុំមានឯកសារហើយចៃដន្យត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ដំរួតនៅទីតាំងប្រទេសកូដៅចាប់បាននោះគឺក៏ត្រូវប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ ហើយនឹងមានករណីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឧទាហរណ៍ដូចជាមកឆឹមឬក៏បទអូក្រិតអីហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបានផ្ដន់ពន្ធនាគារទៅតាមទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកូដៅផងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងស្ថានភាពទី1ដែលតកតងទៅនឹងករណីនៃពលករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅតាមរយៈមេខ្យល់ទៅតាមព្រំដែនឬក៏ផ្លូវកាត់តូចៗជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ជារឿយៗតែងតែជួបប្រទះនៅការចាប់ឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនហើយនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំអាចជម្រាបបានថាតាមរយៈការតាមដានរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការតាមដានទៅលើព័ត៌មានជារឿយៗគឺគិតមកដល់ចាប់ពីដើមខែមករារហូតដល់ដើមខែ8នេះគឺខែសីហានេះគឺមានការយើងបានចាប់យើងបានប្រមូលទិន្នន័យនៃការចាប់ឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃជាពិសេសហ្នឹងគឺមកលើពលករខ្មែរនោះមានរហូតទៅដល់87ករណីដែលនេះជាចំនួនមួយច្រើនហើយយើងសង្កេតឃើញថាកើតមានសង្កត់រៀងរាល់សប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់មានន័យថាពលករខ្មែរទាំងប្រុសស្រីប្រមាណជា 2,100 នាក់ជាងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានសំណាក់អាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជាការកាត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺនៅមានកុមារតូចៗដែលគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានមានការឃាត់ខ្លួនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះខ្ញុំអាចរំលឹកបានថាគឺពលករខ្មែរគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេលខ្លីហើយនឹងអាចការបង់ពិន័យជាប្រាក់ជាដើមមុននឹងបញ្ជូនត្រឡប់មកព្រំដែនកម្ពុជាវិញហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនគឺគាត់អាចនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាទេករណីប្រឈមដែលយើងសង្កេតឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងសូមជម្រាបថាយើងក៏មានតួនាទីមានតួលេខច្បាស់ការគឺយើងត្រូវរងចាំមើលតន្តន័យច្បាស់ការពីខាងអាជ្ញាធរថៃដូចគ្នានោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរដែលគាត់ឆ្លងដែនដោយពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយកំឡុងពេលនៃការធ្វើការឬស្នាក់នៅប្រទេសគោលដៅដូចជាប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងការចាប់ឃាត់ខ្លួននេះគឺប្រឈមមុខទៅនឹងទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដែរជាពិសេសគឺបើសិនជាយើងគិតពីកំឡុងពេលកូវីដគឺគេនឹងប្រើប្រាស់នៅវិធានការដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលគឺអាចប្រឈមមុខធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែមករយៈពេលក្រោយៗនេះនៅពេលដែលមានការបើកច្រកព្រំដែនឬដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការជាប់ពន្ធនាគារការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅតែមានដែរហើយជារឿយៗគឺមានការចាប់ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅការពន្ធនាគារហើយទោសទណ្ឌគឺមានរយៈពេលយូរហើយការពិន័យជាប្រាក់ហ្នឹងក៏មានរយៈពេលយូរដែរនេះបើសិនជាគាត់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុងពេលបំពេញការងារដោយពុំមានឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅចំណុចមួយចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានរំលឹកខាងលើពីមុនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវបានទទួលរងនៅបាត់ចោតប្រកាន់ណាមួយមិនថាជាតោសមឆឹមឬក៏តោសឧក្រិដ្ឋឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោតប្រកាន់ពីសំណាក់ថកែថៃថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សានោះគឺគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារផងដែរតកតងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់ហើយត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែតោសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានស្ថានទម្ងន់ខុសៗគ្នាទៅតាមបែបបទឬក៏ច្បាប់ជាធម្មមាននៅក្នុងប្រទេសកូដៅ
ចាសអរគុណច្រើនសុភីនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសុភីមិញបានលើកឡើងហើយយាយថាមានករណីមួយចំនួនគឺពួកគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងសំរយៈពេលខ្លីហើយដោះលែងទៅវិញហើយក៏មានករណីមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេលវែងអីយ៉ាងជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានការឃុំខ្លួនពលករកម្ពុជាយើងនឹងតើមែនតើនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយឬមួយក៏វែងក៏ដោយដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការនៅទីនោះតើកញ្ញាមើលឃើញថាមានការរត់ការដើម្បីដោះលែងឬមួយក៏មានការប្រាប់ឲ្យបងប្អូនរបស់ពួកគាត់នៅកម្ពុជានឹងយកលុយទៅលួសដែរឬក៏យ៉ាងមិនដែរទេសុភា
ចាសជាការអង្កេតកន្លងមកហើយក៏ដូចជាការសាកសួរព័ត៌មានជារឿយៗយើងនៅតែសង្កេតឃើញមានករណីនេះកើតឡើងករណីនេះកើតឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅកំឡុងពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងមានន័យថាកំឡុងពេលហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន ពិសេសនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅខេត្តស្រះកែវដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ខ្វាត់ខ្លួនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃខ្វាត់ខ្លួននៅកំឡុងពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាករណីនៃការបង់វិន័យជាប្រាក់ដើម្បីថាធានាខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំឬត្រូវបានដោះលែងបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញហ្នឹងគឺជារឿយៗគាត់បានលើកឡើងថាមានការបង់នៅប្រាក់ទៅកាន់អាជ្ញាធរថៃនឹងជិតធ្នូដើម្បីបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយខ្ញុំមិននិយាយថាជាករណីទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែមានអញ្ចឹងពលករខ្មែរត្រូវបានបង់ប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីធានាឲ្យខ្លួនអាចមកនៅក្រៅមានន័យថាចេញពីការឃុំឃាំងហ្នឹងហើយអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានអញ្ចឹងមានករណីខ្លះដែលគាត់ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកក្រុមគ្រួសារឲ្យយកប្រាក់ឬមួយក៏ប្រាក់សហយដែលគាត់ត្រៀមខ្លួននឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតបងទៅខាងប៉ូលីសព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឬក៏នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងអាចរហូតទៅដល់មួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយ៉ាងយូរបំផុតគឺនៅពេលដែលត្រូវបានប៉ូលីសគាត់ខ្វាត់ខ្លួនការឃុំឃាំងការស្នាក់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងគឺអាចយូររហូតដល់មួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានប្រាក់នៅក្នុងការធានាឬមួយក៏បង់ទៅខាងប៉ូលីសគឺគាត់អាចនឹងចេញមកមុនឬមួយក៏អាចមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារត្រឹមរយៈពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាករណីនេះគឺគាត់នៅអាចជំនះតំណងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានការរត់ការជួយបង់ប្រាក់ឬក៏ធានាប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារបានហើយករណីធ្ងន់ធ្ងរទៀតអាចថាក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រគាត់ត្រូវការគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពនៅជាប់ឃុំឃាំងយូរអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវស្វាស្វែងរកថវិកាឬក៏ខ្ចីបុលពីអ្នកជិតខាងឬក៏មីក្រូអីហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចធានាឲ្យសមាជិកគ្រួសារគាត់អាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីព្រោះថាជាទូទៅគឺនៅពេលដែលគាត់ជាប់ខ្វាត់ខ្លួននៅតាមព្រំដែននេះមានសំណាក់អាជ្ញាធរថៃមួយចំនួនគឺគាត់អាចនឹងធ្វើការគម្រាមកំហែងឬក៏ប្រាប់ទៅកាន់ពលករថាបើមិនមានប្រាក់លួសឬក៏បង់ពិន័យទេគាត់អាចនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនីតិវិធីនៃតុលាការយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវាអាចមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសនៅពេលដែលពលករគាត់ឆ្លងដែនដោយពុំទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងគាត់បារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់អត់មានជម្រើសអីក្រៅពីឆ្លាក់ស្វែងរកថវិកានៅខាងក្រៅដើម្បីធានានឹងការដោះលែងគាត់ត្រឡប់មកវិញឯងនេះជាបញ្ហាដែលយើងតែងសង្កេតឃើញជារឿយៗជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយឡែកបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្វាត់ខ្លួនកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារឬនៅពេលដែលគាត់មានឯកសារហើយត្រូវបានតម្រួតពិនិត្យឃើញហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងទោសទណ្ឌធ្ងន់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារឬជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងពីស្ថានភាព60ថ្ងៃមានន័យថា2ខែទៅដល់3ខែហ្នឹងគឺចន្លោះហ្នឹងហើយការពិន័យជាប្រាក់អាចមានរហូតទៅដល់50,000បាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិន័យនេះយើងជាទូទៅយើងមិនសង្កេតឃើញថាគាត់អាចឆ្លាស់ស្វែងរកជំនួយឬក៏ធានាការលួសខ្លួនបានទេដោយសារហេតុផលទី1គឺគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឬក៏កាត់ក្តីទៅតាមនីតិវិធីឬក៏ទៅតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសកូដៅផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឆ្លាស់ស្វែងរកជំនួយឬមានការអន្តរាគមន៍ហ្នឹងជួនកាលយើងអាចនិយាយបានថាវាយឺតដោយសារតែដំណាក់កាលនេះគឺបានឆ្លងផុតឬក៏ទៅដល់ដៃនៅអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសកូដៅអញ្ចឹងជាទូទៅគឺសង្កេតឃើញថាគឺអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនចាប់ឃុំខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅដល់នីតិវិធីតុលាការហ្នឹងគឺគាត់មានតែត្រូវទទួលទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ឬមួយក៏តាមនេះរបស់ចៅក្រមឬក៏ការកាត់ក្តីរបស់អាជ្ញាធររបស់គេដែរអញ្ចឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការស្វាស្វែងរកការជួយឬក៏អន្តរាគមឬក៏ការធានាឲ្យបង់ប្រាក់ធានាឬបង់ប្រាក់ពិន័យជាដើម
ចា៎អគុណសុភីមុននេះសុភីបានលើកឡើងដែរថានៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងដែលធ្វើការដែលអត់មានគេហៅថាច្បាប់ត្រឹមត្រូវអីជាដើមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្តមកដោះលែងវិញហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញគឺពួកគាត់នឹងត្រូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាមិនអោយចូលប្រទេសថៃចំនួន2ឆ្នាំនៅក្នុងនេះតើសុភីមានបានដឹងទេថាតើមានពលករកម្ពុជាយើងណាឬក៏ធ្លាប់មានទេដែលថាពលករកម្ពុជាយើងក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោះលែងហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់បានថាមុនពេល2ឆ្នាំពួកគាត់បានត្រឡប់ទៅវិញឬមួយក៏បន្ទាប់ពី2ឆ្នាំហើយពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតើការត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់វិញនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំក៏មិនអាចជម្រាបច្បាស់ដែរទីមួយយើងពិចារណាអំពីទៅលើស្ថានភាពនៃមានន័យថាភាពងាយរងគ្រោះរបស់គាត់អញ្ចឹងជារឿយៗបើសិនជាគាត់ប្រឈមទៅនឹងការដែលធ្លាប់ទៅបានដាក់ពន្ធនាគារវាកម្រនឹងឲ្យគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគាត់ពិតជាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយគាត់ស្វាស្វែងរកការងារជាថ្មីប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំរាមនៃការហាពីឆ្នាំនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏កិច្ចសន្យាការងារអញ្ចឹងបើច្បាស់ថាគាត់ទៅក្នុងលក្ខណៈជាទេសចរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់អាចនៅទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានបំណងនៅក្នុងការស្វែងរកការងារហើយធ្វើការដាក់ពាក្យតាមរយៈប្រព័ន្ធ MOU អានឹងឈ្មោះគាត់ប្រហែលជាត្រូវ blacklist អញ្ចឹងមានថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានខាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃកំឡុងពេលដែលគាត់បានឆ្លងដែនមានន័យថាឆ្លងដែនដែលជោគជ័យហើយទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានខាត់ខ្លួនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយដូចជាមិនមានការបំរាមអីធនធានណាហាទេគ្រាន់តែអាចថាជាការពិន័យជាការអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នៅតែអាចធ្វើការឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើបន្ទាប់ពីនឹងស្ថានភាពល្អប្រសើរគាត់នៅតែទៅមានការលើកឡើងពីពលករដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គឺគាត់នៅតែមានន័យថាគាត់ពុំមានជំរើសអ្វីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់នៅតែជាភាពចាំបាច់នៅពេលដែលគាត់បារម្ភអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអញ្ចឹងបើទោះបីជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើបានប៉លីសចាប់អប់រំណែនាំឬខាត់ខ្លួនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នៅតែអាចមានទំនោរនៅក្នុងការទៅរកការងារធ្វើបន្តទៀតដោយសារយើងដឹងពីស្ថានភាពចាំបាច់ដែលគាត់ត្រូវតែស្វែងរកការងារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅផ្ទះអញ្ចឹងមានការលើកឡើងខ្លះដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនពីប៉ូលីសហ្នឹងគាត់នៅតែស្វែងរកការងារធ្វើហើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំឬមួយក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការឃុំឃាំងរយៈពេលមិនថាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃរហូតដល់មួយអាទិត្យនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនខ្ញុំគិតថាគាត់មានការមានន័យថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺមានការប្រែប្រួលមានការពិបាកដោយសារធ្លាប់ទទួលបាននៅបទពិសោធន៍រងទុក្ខវេទនាកំឡុងពេលធ្វើការជាប់ឃុំឃាំងអញ្ចឹងគាត់ភាគច្រើនគឺមានថាលះបង់នៅគំនិតនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយពុំទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់នឹងអញ្ចឹងមានថាពេលខ្លះគឺគាត់ជាករណីដែលគាត់រៀងដែរគាត់ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនសមប្រកបអញ្ចឹងគាត់មិនទៅទៀតទេអញ្ចឹងវាមានស្ថានភាពខុសផ្លាយគ្នារវាងពលករទាំងអស់នឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហើយនឹងកត្តារួមផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជំរុញឲ្យគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តទៅឬមិនទៅបើទោះបីជាធ្លាប់ត្រូវបានគេខ្វាត់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនឬក៏ឃុំខ្លួនហើយក៏ដោយហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ជាប់ឃុំមានន័យថាត្រូវបានឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយត្រឡប់មកវិញនឹងយើងមិនច្បាស់ថាគាត់នឹងបានវល់ត្រឡប់ឬក៏យើងមិនមានទិន្នន័យទេដោយសារទីមួយក៏យើងឈរទៅលើគោលការណ៍ហើយខ្ញុំជឿថាខាងអាជ្ញាធរដូចខាងទីភ្នាក់ងារឬក៏ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចលោកនឹងឈរទៅលើគោលការណ៍មួយដោយសារតែបើទោះបីជាបុគ្គលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទដែលឆ្លងដែនទៅដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏គាត់ដូចថាមិនជាបង្ហាញណាបើសិនជាឈ្មោះហ្នឹង2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំក្រោយលោកដាក់ពាក្យត្រឡប់ទៅធ្វើការស្វែងរកការងារធ្វើតាមប្រព័ន្ធ MOU អាហ្នឹងគឺបានយើងអត់មានរំលេចថាឬមួយក៏ត្រូវជាប់ថាអូម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារថៃគាត់ត្រូវបានមានឈ្មោះ blacklist ជាប់បញ្ជីខ្មៅអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនេះក៏ជាសិទ្ធិមួយដែរបើទោះពួកឯងគាត់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសគាត់ត្រូវទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មរបស់គាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងផុតពីការបំរាមហ្នឹងគឺគាត់នៅតែអាចឆ្លងរកការងារធ្វើបានជាធម្មតាហើយដូចគេទូទៅ
ចាអរគុណច្រើនសុភាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជាប់ឃុំវិញបានន័យថានៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងគាត់ជាប់ឃុំសុភាមានបានដឹងទេថាតើស្ថានភាពពួកគាត់នៅពេលដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសថៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរចា
ចាអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចស្ថានភាពនៃការជាប់ឃុំនេះគឺមានស្ថានភាពដែលជារឿយរឿយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងផងដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូដៅមួយចំនួនហើយមិនថាតែប្រទេសថៃឬសូម្បីតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃការ ស្ថានភាពពន្ធនាគាររបស់ដែលធ្វើការឃុំឃាំងទៅលើពលករឬអ្នកដែលមានឯកសារស្របច្បាប់នឹងគឺមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពលករខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងទី1ចំពោះអ្នកដែលបើទោះបីជាគាត់ស្នាក់នៅឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគាត់ជប់គាត់ទៅបានឃុំឃាំងក្នុងចន្លោះពេល1ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍ក្តីនិងអ្នកដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្តីស្ថានភាពរបស់គាត់គឺលំបាកលំបាកទី1គឺការរស់នៅនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺមានលក្ខណៈចំអៀតជាទូទៅគឺចង្អៀតប៉ុន្តែគេដាក់អ្នកមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវជាប់ចោតហ្នឹងគឺច្រើនតែអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវស្នាក់នៅច្រើនជាងបរិមាណបន្ទុកដែលអាចផ្ទុកចំនួនមនុស្សហ្នឹងបានទី1ទៀតចំពោះអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនហ្នឹងជាទូទៅគាត់លើកឡើងឬគាត់មានការរាយការណ៍អំពីការដែលគាត់ចំណាយមានន័យថាចំណាយទៅលើថ្លៃអាហារទាំង3ពេលដែលគាត់ត្រូវញ៉ាំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ខ្លួនឯងមានន័យថាទោះតែយកប្រាក់ខ្លួនឯងទៅចំណាយទៅលើហ្នឹងបានអាហារនឹងញ៉ាំអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានការផ្គត់ផ្គង់ទេនៅពេលកំឡុងពេលដែលជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងនឹងមានការលើកឡើងខ្លះដែរករណីហ្នឹងតែខ្ញុំមិននិយាយថាទាំងអស់ទេចំពោះអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខែទាំងមុខជារួមមកភាគច្រើនគឺជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពនឹងដូចគ្នាមានន័យថាបើទោះបីជាមានការផ្ដល់អាហារគឺអាហារដែលមិនមានជីវជាតិហើយមិនគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាកាត់បន្ថយចំនួននិងបរិមាណនឹងតិចជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូដៅមិនថាថៃឬក៏ម៉ាឡេស៊ីគឺគេមានច្បាប់មួយស្ដីពីច្បាប់អន្តរប្រទេសគេហ្នឹងដែលច្បាប់ហ្នឹងគឺមានទោសទណ្ឌកម្រិតទោសទណ្ឌហ្នឹងធ្ងន់អញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាពលករគាត់ត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនតាមរយៈការចោតប្រកាន់ពីបទដែលពុំមានឯកសារពីបទដែលចូលប្រទេសគេខុសច្បាប់គឺជាការឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺការដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមិនមែនជាគុកធម្មតាទេគឺគេមានកន្លែងមួយដែលគេហៅថា detention center សម្រាប់អ្នកជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់អញ្ចឹងគឺមានស្ថានភាពហ្នឹងសឹងតែធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ពិបាកជាងគុកធម្មតាទៀតបើសិនជាគុកធម្មតាដែលគេដាក់អ្នកទោសឧទាហរណ៍ជនជាតិគេដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាហ្នឹងស្ថានភាពមួយនៅទទួលបានការការពារខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាពលករឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកឬក៏អ្នកទាំងឡាយជនបរទេសដែលទៅធ្វើការឬក៏ដែលពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបញ្ជូនទៅដាក់នៅ Immigration Detention Center ហ្នឹងគឺជាទីឃុំឃាំងសម្រាប់តែជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្មងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពមានការលំបាកមានការមិនអើពើទៅលើស្ថានភាពសុខភាពស្ថានភាពផ្លូវចិត្តស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលករឬអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះទាំងមូលអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការលំបាកហើយជារឿយៗយើងទទួលស្គាល់អំពីភាពលំបាកមានការលំបាកនៅក្នុងការដែលមានការចុះទៅសួរសុខទុក្ខឬមួយក៏ការសាកសួរព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានន័យថាមានបំរាមឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការចុះទៅមើលអញ្ចឹងស្ថានភាពពេលខ្លះគឺយើងឮអំពីបទពិសោធន៍ដែលពលករគាត់ខ្លះហាននៅក្នុងការចែករំលែកនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងតែបើថាយើងសួរថាយើងអាចបានចុះទៅគឺមានការពិបាកមិនថាតែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំជឿថាសម្បីតែអនុព័ន្ធការងារឬខាងស្ថានទូតក៏មានភាពលំបាកនៅក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពដែលពលករបាននិងកំពុងជួបប្រទះនៅកំឡុងពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅដែរអញ្ចឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ពលករយើងមែនតើ
អគុណកញ្ញាត្រីសុភាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាហើយមានការដោះលែងមកវិញអីជាដើមមុននេះសុភាបានលើកឡើងហើយថានៅពេលដែលពលករខ្មែរយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងគឺពួកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លះផងនៅពេលដែលពួកគាត់ព្យាយាមស្វែងរកការងារធ្វើឬក៏ចង់ចូលមកប្រទេសថៃវិញអីជាដើមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឬក៏សាច់ញាតិហ្នឹងត្រូវខ្ចីលុយធនាគារឬមួយក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏អាចថាខ្ចីលុយនៅណាគេផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីលួសពួកគាត់ចេញពីក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងអីជាដើមយើងមកឃើញថាពួកគាត់គឺប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនហើយសម្រាប់សុភាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលពលករខ្មែរយើងនឹងត្រូវបានគេថាជៀសវាងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងរកការងារឬក៏ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃចា
៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្វាត់ខ្លួនដោយសារតែពមានឯកសារនេះបើមិនមែនតែនទៅមានន័យថាមិនត្រូវផ្ដំទាតោសឬក៏ វិន័យពួកគាត់ដោយសារតែស្ថានភាពមិនស្របច្បាប់នឹងទេបើសិនជាជារឿយរឿយយើងមានករណីកន្លងមកដែរគឺនៅពេលដែលមានស្ថានភាពតាមមួយចាំបាច់ហ្នឹងគឺខាងអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងគឺបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយចំនួនដែលជាគេហៅថាលក្ខណៈថាសម្រាតោសពន់ឬមួយក៏ការមិនវិន័យឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅនីតិវិធីណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ឬក៏បាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងអាចស្វែងរកកិច្ចការងារនឹងបានមានន័យថាអាចស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ឬក៏ធ្វើឯកសារកំឡុងពេលធ្វើការនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាជាងដែលយើងមានគោលការណ៍តាមរយៈករណីដោយករណីបើសិនជាភាគីទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងភាគីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសលោកអាចពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅស្ថានភាពផ្ដល់ការអនុគ្រោះទៅដល់ពលករដែលពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យលោកអាចធ្វើឯកសារស្របច្បាប់បានដោយសមស្របអាចទទួលយកបានហើយចំណាយថវិកាតិចខ្ញុំជឿថាហ្នឹងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ពលករទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនលោកមិនចង់ស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងមិនចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែការធ្វើឯកសារស្របច្បាប់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសហូតដៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រឈមតទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយនៃនេះគឺមានន័យថាពេលខ្លះអាជ្ញាធរគាត់បានបើកឱកាសឲ្យពលករគាត់ធ្វើការចោះឈ្មោះប៉ុន្តែបើសិនជាការចោះឈ្មោះនោះធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពលករត្រូវធ្វើឬក៏ពលករត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទាល់ដើម្បីទៅបង្ហាញមុខនៅមុខមន្ត្រីប៉ូលីសគាត់ត្រូវបានបាត់មានន័យថាគាត់មិនអាចបំពេញការងារបានគាត់ត្រូវចំណាយពេលធ្វើដំណើរគាត់ត្រូវសុំច្បាប់ប្រកាយអញ្ចឹងយើងសួរថាបើក្នុងជាស្ថានភាពពលករតើគាត់អាចនឹងជ្រើសរើសជំរើសនឹងអត់អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគាត់បានសុខចិត្តជឿលងឬក៏បង់ប្រាក់ទៅដល់មេខ្យល់ឲ្យគេរត់ការឬក៏មេការហ្នឹងឲ្យគេរត់ការឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយជឿថាគាត់នឹងទទួលបានភាពស្របច្បាប់គាត់នឹងមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់នៅឯកសារដែលសមស្របធានាភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលករអាចទទួលបាននៅសេវាទាំងអស់នោះដោយសមប្រកបតាមស្ថានភាពរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវានឹងអាចកាត់បន្ថយនៅការដែលត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ដំរួតថៃហ្នឹងធ្វើការចាប់ខ្វាត់ខ្លួនឬក៏ចំនួនករណីដែលពលករហ្នឹងត្រូវបានគេផ្ដំទោសដោយសារតែភាពមិនស្របច្បាប់របស់គាត់អញ្ចឹងនេះជាករណីមួយដែលយើងអាចបង្ការបានយើងអាចជួយពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យទទួលបានភាពស្របច្បាប់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានឯកសារស្របច្បាប់ខ្ញុំជឿថាសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានការការពារនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់សារជាងមុនហើយគាត់ក៏មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយដែរខ្ញុំក៏មានសំណូមពរផងដែរទៅកាន់បងប្អូនពលករយើងដែលលោកធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះមានន័យថាមុននឹងយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើតែយើងស្វែងរកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវហើយគួរជាទីទុកចិត្តអញ្ចឹងពេលខ្លះມັນប្រកាសថាការចំណាយថវិកាហើយនឹងទៅឲ្យមេខ្យល់ដើម្បីបានការងារធ្វើហ្នឹងសិតតែជោគជ័យទេអញ្ចឹងមានករណីជាច្រើនដែលយើងបានលើកឡើងឲ្យដូចជាប្រធានបទខាងលើដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបានខ្វាក់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាងស្នងពលទៅកាន់ពួកគាត់មានន័យថាជាជាងដែលយើងស្វែងរកការងារដោយពុំមានឯកសារឬក៏ជឿទៅលើមេខ្យល់តែមួយមុខយើងត្រូវតាស្វែងរកព័ត៌មានពីទីដែលជាទីទុកចិត្តបានឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យលោកជួយនៅក្នុងកិច្ចការការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានករណីនៃការកើតឡើងនៅមានន័យថាកើតឡើងនៃការខ្វាត់ខ្លួនឬក៏រូបភាពណាមួយដែលកើតឡើងហ្នឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ស្វះស្វែងរកជំនួយឲ្យទាន់ពេលវេលាជាជាងដែលយើងត្រូវបានចាប់ខ្វាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅដល់ពន្ធនាគារឬក៏ទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយវាមានភាពបាទនៅក្នុងការដែលយើងសើរើឬក៏ស្វះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយប្រហែលជាពេលខ្លះលោកមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាសឬមួយក៏ភាព មិនចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃពីព្រោះថាមិនទុកចិត្តឬមួយក៏មានភាពអៀនខ្មាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជួបបញ្ហាហើយយើងមានតែក្លាហាននៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយបន្ថែមទេដើម្បីអាចជួយទៅដល់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងបានពីព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងភាគច្រើនបើសិនជាការដែលយើងទៅដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចនៅជួយសម្របសម្រួលឬមួយក៏ព្យាយាមរកភាពស្របច្បាប់តាមវិធីនីតិវិធីណាមួយផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដែលមាននៅកូននយោបាយឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រដែលខាងអាជ្ញាធរថៃលោកបើកនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយដែលគាត់អាចចោះឈ្មោះបានអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើការចោះឈ្មោះឬក៏ស្វែងរកអ្នកដែលអាចជឿទុកចិត្តហើយជួយពួកគាត់បានកុំឲ្យมันមានឯកសារហើយចំណាយលុយហើយត្រូវចាញ់បោកមេខ្ចោលទាំងឯកសារហ្នឹងគឺมันត្រឹមត្រូវឬក៏ចុងក្រោយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដដែលអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលពលករខ្លួនឯងត្រូវព្យាយាមស្វែងយល់ទៅលើចំណុចហ្នឹងដោយពាក្យចាស់លោកថាអញ្ចឹងតើតាអ្នកចង់ឲ្យគេជួយតើតាយើងខ្លួនឯងអាចជួយខ្លួនឯងបានជាមុនសិនអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែរទៅលើបងប្អូនពលករ
សមាគមកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តោះទីនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាខុទ្ទកាឡាយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកជិលនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើផែនការប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រធានាធិបតីយុនបានដាក់បទបញ្ជានេះនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់លានឋានយោធាដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលដែលជាទីបញ្ជាការសង្គ្រាមទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរដូវក្តៅនេះត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថា LG Freedom Shield ហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃ1ខែកញ្ញាសមយុទ្ធនេះរួមមានផងដែរនៅការហ្វឹកហាត់តាមទីវាលលើកដំបូងបង្អស់រវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងសម័យលោកមុនជេអិនធ្វើជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែលោកមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមានភាពប្រសើរឡើងនិងដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតីយុនបានប្រាប់មេបញ្ជាការយោធាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកថាយើងចាំបាច់ត្រូវត្រៀមវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលក្នុងល្បឿនលឿនមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅពេលណាមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកណាស៊ីបរ៉ាសាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប់ឃុំត្រូវគេបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់តុលាការវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនាការមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងពុករលួយរឿងលួចកັບកេងប្រាក់ពីមូលនិធិ 1MDB លោកទៅកាន់សវនាការលើកនេះគឺក្នុងពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវតុលាការកំពូលដំកល់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំរបស់លោកពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.